Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli, bersama rakan penyampai saya, Gigi Ahmad. Seperti biasa, dalam awal ini pagi pada jam ini, kita nak membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan juga ini berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda pada hari ini. Anda nak pergi ke pejabat dan juga anda ingin memulakan hari anda semestinya. Ini perkara-perkara yang perlu anda tahu. Bercakap mengenai berita yang mungkin menjadi paparan banyak muka hadapan akhbar dan juga di laman web kami sendiri di astroawani.com adalah mengenai pilihan raya negeri Melaka yang difahamkan ataupun yang kita sudah pun ketahui esok merupakan hari pengundian bagi PRN Melaka pada kali ini. Dan pada malam ini semestinya merupakan hari yang terakhir kempen untuk PRN dan banyak cita-cita politik yang kita nak kongsikan kepada anda semua, Gigi.
Pastinya tinggal sekira kurang daripada 48 jam PRN Melaka akan berlangsung. Semalam telah diumumkan Mas Emriati sebagai calon ketua menteri yang dilihat merupakan satu pengumuman ataupun satu langkah yang berani oleh Perikatan Nasional. Kalau kita lihat Perikatan Nasional semalam mengambil langkah berani dengan mengumumkan Datuk Mas Emriati Samsudin sebagai calon ketua menteri sekiranya parti itu memperolehi mandat pada pilihan raya negeri PRN Melaka Sabtu ini. Dan pengumuman yang dibuat pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sekaligus menghapuskan spekulasi yang bertiup sebelum ini dan bakal mencipta sejarah Melaka malah negara apabila julung kalinya menyaksikan Ahli Parlimen Masjid Tanah itu menjadi wanita pertama yang dilantik untuk jawatan itu. Sebelum ini, selain Mas Emriati naik Presiden Bersatu yang juga pengerusi PN Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin antara yang disebut-sebut dipilih untuk jawatan berkenaan. Dan apabila adanya pengumuman tersebut, maka terjawablah siapa calon Ketua Menteri untuk Perikatan Nasional. Yang pastinya Sabtu ini segala-galanya akan terjawab apabila berlangsungnya PRN Melaka. Apapun kita mahukan, pengundi-pengundi yang balik ke Melaka tu pastikan anda melakukan swab test terlebih dahulu sebelum bertemu keluarga dan dalam masa yang sama ke pusat mengundi untuk membuang undi. Hafizi.
Dan difahamkan Datuk Mas Emriati akan bertanding di Tanjung Bidara, di Don Tanjung Bidara dan akan menerima tentangan daripada sifunya sendiri dulu iaitu Datuk Seri Rauf. Dan kita lihat bagi Don Tanjung Bidara itu akan menyaksikan pertembungan yang sengit kerana akan melibatkan kepada dari segi sokongan-sokongan yang diberikan sebelum ini. Mas Emriati, kita tahu Mas Emriati adalah Ahli Parlimen UMNO dan telah pun bertukar ke Bersatu. Dan ini dapat menyaksikan mungkin dari segi akar umbi bagaimana sokongan akan diberikan. Sama ada akan diberikan kepada UMNO ataupun akan diberikan kepada Bersatu menerusi Perikatan Nasional. Ini yang kita akan saksikan antara permainan politik ataupun antara gerak-geri politik yang pastinya esok keputusan yang kita akan nantikan melihat kepada kerusi-kerusi yang dilihat sebagai panas. Kerusi-kerusi yang akan menyaksikan persaingan sengit di DUN ataupun di PRN Melaka pada esok. Dan kalau kita nak lihat juga sebelum ini kita telah pun ketahui kebanyakan ataupun boleh dikatakan semua kerusi-kerusi di DUN ataupun di PRN Melaka ini menyaksikan pertembungan tiga penjuru dan ke atas sehingga enam penjuru. Dan bebas juga antara yang meletakkan calon mereka di kerusi-kerusi, iaitu mereka meletakkan 13 calon bebas yang bertanding pada PRN pada kali ini. Dan semalam telah pun mengumumkan manifesto mereka jika diberi mandat sebagai wakil rakyat di negeri itu. Dan manifesto yang mengandungi 12 inisiatif antaranya yang menyediakan rumah mampu milik bersaiz minimum 1,000 kaki persegi menggantikan tanah rizab Melayu yang digunakan, pemodenan industri luar bandar untuk Bumi Putra, melahirkan 100 usahawan di setiap daerah setiap tahun dan menaik taraf kehidupan rakyat. Dan katanya selain menaik taraf kehidupan rakyat, menjamin kebebasan dan hak kemanusiaan dan mengangkat hak asasi dan menyanggah diskriminasi juga antara gagasan yang dikemukakan oleh Bebas pada PRN Melaka kali ini. Dan seramai 13 daripada 22 calon mengambil langkah bergabung dan berkongsi manifesto untuk bersama-sama bersaing dengan 90 calon lagi dalam PRN Melaka. Dan calon gabungan itu antaranya merangkumi Arif Adli, Muhammad Teluk Mas dan juga beberapa calon-calon lainlah. Dan kalau kita lihat, kesemua calon bebas itu juga menandatangani akuan bersumpah SD yang antaranya mengelak mencabuli mandat yang diberikan pengundi pada PRN Melaka dengan menyertai mana-mana parti politik sekiranya menang. Ini satu langkah yang kita lihat sebagai satu langkah yang baik untuk sistem demokrasi kita, AJJ. Ya. Apabila kita melihat banyak parti-parti dan juga banyak pakatan-pakatan telah pun mengambil inisiatif untuk mengemukakan terlebih dahulu. Mereka perlu sign borang, sign SD dan sebagainya. Apabila mereka dipilih, mereka tidak akan melompat. Kerana kita tahu, sejak kebelakangan ini banyak saja katak-katak yang melompat. Ada yang katak pengkhianat, ada yang katak berprinsip. Itu antara perkara yang perlu kita perhatikan susulan daripada PRM Melaka pada kali ini, Cici.
Dan juga apabila kita melihat PRM Melaka ini, siapa yang boleh memenangi di kerusi-kerusi panas? Itu antara artikel yang sangat menarik yang nak saya kongsikan. Ini analisa oleh pensyarah Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, yang melihat bahawa tiga kerusi panas masih kelihatan samar-samar untuk dimenangi mana-mana pihak. Tiga kerusi berkenaan adalah Tanjung Bidara, Asahan dan juga Teluk Mas, masing-masing ditandingi oleh calon-calon berpengaruh daripada Barisan Nasional BN dan juga Perikatan Nasional PN. Di Tanjung Bidara, tumpuan pastinya kita tahu kepada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof daripada BN dan juga Datuk Mas Ermiyati Samsudin PN dan juga Zainal Hassan dari Pakatan Harapan. Dan di Asahan pula membabitkan bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun PH yang bertukar kerusi dari Sungai Udang dan Muhammad Nur Salih bebas. Ketua Pemuda UMNO Melaka Fairul Nizam Roslan BN, Azmar Abdul Hamid bebas dan juga B. Danish PN, Muhammad Akhir Ayub juga bebas. Banyak itu ya di Asahan. Begitu juga di Teluk Mas yang melibatkan Ketua Badan Pemimpin Pimpinan Bersatu Melaka Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin, Muhammad Arif Adli Muhammad bebas, Ashraf Muklis Minghat PH dan Ketua UMNO Bahagian Kota Melaka Datuk Abdul Razak Abdul Rahman BN. Dan itu antara tiga kerusi panas yang masih lagi kita lihat, tak tahu berat mana yang akan menang lah, kat mana, masih sama-sama lagi, kata pensyarah Fakulti Ekologi Manusia UPM itu. Tapi apa pun yang pastinya kita akan bawakan perkembangan yang komprehensif Sabtu ini berkenaan dengan PRM Melaka. Pastikan anda tunggu kami daripada pagi, kami akan bawakan laporan-laporan terkini. Tapi apa pun perkembangan dari masa ke semasa akan kami bawakan dari untuk buletin-buletin seterusnya.
Baik, itu sedikit sebanyak berita mengenai PRN Melaka, Melaka memilih ini, dan pastinya apa yang dikatakan Gigi, kita akan bawakan laporan perkembangan lanjut terutamanya pada hari ini, bagaimana pecutan terakhir orang kata untuk mereka ini mendengar suara hati rakyat dan juga menyampaikan aspirasi mereka dan sebagainya. Hari ini merupakan kempen yang terakhir untuk mereka memanggil ataupun mengumpulkan sokongan-sokongan mereka sebelum kesemua rakyat Melaka ini, lebih saya kira lebih daripada 500,000 pengundi akan membuang undi mereka bermula jam 8 pagi esok. Dan kita akan bawakan perkembangan mengenai PRM Melaka dalam bulutin awal ini seterusnya, dan juga anda boleh saksikan di laman web kami di astrawani.com. Cumanya semalam juga ada satu lagi berita yang mungkin dilihat sensasi, mungkin dilihat agak menarik juga untuk kita ikuti, di mana di sidang Dewan Rakyat. Dan ini perinciannya, di mana Menteri Kewangan mengesahkan Datuk Seri Muhammad Najib, iaitu bekas Perdana Menteri, mohon rumah tanah bernilai RM100 juta. Di mana Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan Kabinet menerima permohonan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapatkan hartanah bernilai RM100 juta di Ibu Negara. Dan bercakap semasa sesi penggulungan di Dewan Rakyat pada Khamis, Tengku Zafrul bagaimanapun berkata, maklumat berkaitan rumah dan hartanah bernilai RM100 juta tersebut tidak dimasukkan ke dalam bajet 2022 kerana permohonannya dibuat selepas pembentangan. Dan katanya juga, beliau sebenarnya membuat kenyataan itu selepas ataupun respon terhadap isu berkenaan yang dibangkitkan oleh bekas Perdana Menteri juga, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan Tengku Zafrul pada awal jawapan menyatakan mencadangkan supaya soalan itu dipanjangkan kepada Jabatan Perdana Menteri kerana perkara itu di bawah bidang kuasa jabatan tersebut. Dan bagaimanapun, selepas beberapa kali diminta menjawab persoalan tersebut terutamanya daripada Ahli Parlimen Blok Pembangkang, beliau kemudian mengesahkan permohonan telah diterima. Dan katanya jawapan itu nyata menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan Ahli Parlimen dengan Datuk Mahfuz Omar, RSN Raya, antara yang paling lantang menyuarakan bantahan berkenaan. Dan itu antara berita yang boleh saya katakan agak mengejutkan jugalah. Apabila dalam keadaan ekonomi kita yang tidak stabil, kita kekurangan dana, kita kekurangan duit ini, masih lagi boleh dipertimbangkan mengenai pemberian hartanah hadiah sebagai membalas jasa sebagai Perdana Menteri bernilai RM100 juta, satu nilai yang begitu besar sekali, Gigi.
Dalam masa yang sama, ia juga menimbulkan satu rasa tidak puas hati daripada blok pembangkang. Ini disuarakan sendiri oleh Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mengakui terkejut dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dia katanya tindakan Kabinet menerima permohonan untuk menghadiahkan sebidang tanah dan sebuah rumah kepada Datuk Sri Najib yang dianggarkan bernilai RM100 juta, perkara itu tidak pernah dibincangkan atau dimaklumkan kepada kami pihak pembangkang dalam sebarang pertemuan dengan wakil pihak kerajaan. Dan rakyat pasti tidak lupa bagaimana Ahli Parlimen Pekan itu, kata Datuk Sri Anwar, telah mengakibatkan kerajaan dan rakyat Malaysia terpaksa tanggung hutang setinggi RM32 bilion akibat kebobrokan dan kecurangan 1MDB. Malah beliau sehingga hari ini tidak dapat jelaskan bagaimana sejumlah wang dan barang kemas yang dianggarkan bernilai ratusan juta ada dalam milikan beliau dan isteri. Saya kira apa yang disuarakan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim ni ada asasnya. Di sinilah kalau kegusaran itu disuarakan apatah lagi oleh Ketua Pembangkang, ini pasti rakyat juga mempunyai suara ataupun persoalan yang sama. Dan tegas Datuk Sri Anwar juga membawakan sentimen yang sama, sentimen rakyat ketika ini yang sedang menderita, para doktor kontrak yang masih tidak jelas nasib mereka, anak-anak B50 berdepan pelbagai rintangan dan halangan untuk belajar, dan begitu lagi ramai rakyat Malaysia yang hilang pendapatan, tempat tinggal, malah juga nyawa. Tindakan Kabinet untuk hadiahkan tanah dan rumah kepada seseorang yang telah disabitkan dengan kesalahan dan oleh mahkamah ternyata keputusan yang paling tidak bermoral dan langsung tidak masuk akal. Itu yang dikatakan, disuarakan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nafizi.
Baik, itu sedikit sebanyak kita nak lihat juga berita yang mungkin agak mengejutkan, dan ini satu lagi kupasan berkenaan dengan permohonan Datuk Sri Najib untuk mendapatkan rumah bernilai ataupun hartanah bernilai RM100 juta ini, di mana Tengku Zafrul, tiga lagi menteri dilapor antara bantah rumah RM100 juta Datuk Sri Najib. Dan perincian yang kita bawakan, di mana beberapa menteri termasuk Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dikatakan antara yang membantah tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob untuk meluluskan pemberian tanah premium dan rumah mewah kepada Datuk Sri Najib Razak. Dan portal COVID Now melaporkan sumber yang rapat dengan beberapa anggota kabinet memberitahu selain Tengku Zafrul, Datuk Sri Muhammad Azmin Ali daripada Bersatu, Kari Jamaluddin daripada AMNO dan Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man daripada PAS turut menyatakan ataupun turut menyuarakan bantahan mereka. Namun tidak ada pengesahan yang diperoleh daripada mereka berhubung dengan bantahan tersebut. Dan terdahulu kita lihat Tengku Datuk Sri Zafrul sewaktu menggulung pembahasan bajet 2022 di Dewan Rakyat mengesahkan kerajaan menerima permohonan daripada Najib untuk mendapatkan hartanah bernilai RM100 juta di ibu negara. Dan kita lihat juga Najib dalam laman Facebooknya juga ada menyatakan bahawa ia adalah propaganda untuk menghasut rakyat Melaka membencinya. Katanya beliau meminta hadiah RM100 juta daripada kerajaan atau menyuruh kerajaan berbelanja untuk membeli tanah, tetapi kediaman seperti diberi kepada kesemua bekas-bekas Perdana Menteri. Dan ini perincian daripada beliau sendiri. Dia kata, ofis saya cuma mohon diberi kediaman selepas PRU14 seperti dalam akta dipinda Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana kerajaan beri 3 bidang tanah kerajaan untuk pilih, maka saya pilih satu, tanah kerajaan dekat Dewan Bahasa dan Pustaka, sebab keluarga saya rasa lokasi itu paling sesuai bagi mereka. Bukan sudah diluluskan kerajaan hari ini pun, katanya bukan saya minta hadiah RM100 juta dari kerajaan atau suruh kerajaan berbelanja untuk beli tanah, tetapi kediaman seperti diberi kepada semua bekas-bekas Perdana Menteri. Itu soal balas daripada, ataupun itu jawapan balas daripada Datuk Sri Najib Tun Razak. Dan beliau berkata demikian dalam laman Facebooknya, memperincikan bahawasanya beliau mempunyai hak yang sama seperti bekas-bekas Perdana Menteri, diberikan 3 bidang tanah. Dan beliau juga katanya boleh mendapatkan hak yang sama katanya.
Tapi apapun itu perlu ada satu penelitian lah bagaimana sekarang ini dengan keadaan semasa, adakah itu wajar dilakukan. Saya nak kongsikan satu lagi artikel sebelum kita berhenti berehat, di mana Malaysia dan Amerika Syarikat mengukuhkan kerjasama keselamatan cyber dan juga ekonomi digital. Ini penting ya, kerana ketika ini ketika kita beralih ke fasa digital ini adalah sangat penting kita mengukuhkan lagi kerjasama dan pelbagai bidang termasuk keselamatan cyber, ekonomi digital dan pemindahan teknologi, di samping meningkatkan potensi kolaborasi antara pelbagai entiti. Ini yang dilakukan oleh kedua-dua negara, Malaysia dan juga Amerika Syarikat, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Setiausaha Perdagangan Amerika Gina Raimondo yang melakukan lawatan sehari ke Malaysia semalam. Dan katanya dalam pertemuan di pejabat kementeriannya, beliau telah berkongsi pelbagai maklumat mengenai inisiatif digital media Malaysia, termasuk Malaysia Digital Economy Blueprint, My Digital, rancangan kerajaan untuk pelaksanaan 5G, 5G serta kepentingan keselamatan cyber. Baik, sebenarnya kita nak bercakap juga mengenai keselamatan cyber ini, Hafizi, di blok kedua nanti selepas berhenti rehat, kita akan bersama dengan wakil dari Google untuk bercakap mengenai apa yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan lagi keselamatan cyber. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Hai, terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Baik, kita nak teruskan bercakap mengenai kes penipuan cyber dan jenayah komersial yang direkodkan di seluruh negara dilihat amat membimbangkan ketika ini. Kerana ia bukan hanya melibatkan golongan kanak-kanak dan belia, tapi juga golongan berjawatan tinggi, profesional dan berpendidikan tinggi. Dan perkara itu sebenarnya perlu dibendung segera oleh pihak berkuasa.
Namun, apakah tanggungjawab kita bersama untuk memastikan jenayah cyber tidak berlaku di sekeliling kita? Bagaimana pula penggunaan data dalam memastikan orang ramai selamat untuk menggunakan platform dalam talian? Difahamkan Google memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselamatan pengguna dalam talian. Untuk bercakap lanjut, kita akan bersama dengan Kylene Tricon, merupakan pengurus keselamatan komunikasi di Google, dan kita akan teruskan temubual ini dalam bahasa Inggeris. Good morning, Kylene. Thank you for being with us.
Good morning. Thank you for having me.
Okay, over the past 2 years or so, we have become increasingly dependent on digital services, tools or platforms to get things done, shopping, communicating, learning, commuting and so on. As the reliance on these digital services continues to grow, how does Google ensure that its services and products continue to meet consumers' expectation when it comes to safety?
Yeah, well, we have really become reliant on more technology and accounts to get things done. Yeah. And at Google, you know, we keep more people safe online than anyone else in the world. And for us, safety is more than just a feature that's embedded into our products. It's a core principle for us. And that's why we develop and build products that are secure by default, so that users can feel safe and their information stays secure. And, you know, one of the common things that we're running into is an increase in scamming and phishing attempts. And, you know, every day, Gmail blocks over 100 million of those attempts so that they never reach our users. So we're working really hard to make sure that we're building those security protections in place, we're getting users into a secure state and keeping their information safe.
Yeah, Kylene, maybe could you share with us some of the latest safety features that have been introduced by Google to its product and services?
Yeah, absolutely. I think one of my favorite tools is something called the Security Checkup. And so it is a place where you can go, and it's a one-stop shop for all things security. You can see the health of your account, your Google account, and it will tell you, ooh, here are some steps that you should take to increase your security. Or it will tell you, you have all the right steps that you've taken, your account is in a secure state. And so I think that's something that is, it's really tangible. It's something that's easy as 1, 2, 3 to go quickly check and make sure that your information and all of the stuff that you're accessing is safe and secure. The other thing is we have started to automatically enroll users into two-step verification, which is really important to keep the bad actors out. It gives you that added layer of protection so that, you know, you're not just using a password, but you're using something else that verifies that it is you accessing the information and not somebody else.
And from what you just shared, it sounds like a safety and privacy go hand in hand. How does Google strike a balance between safeguarding its users' privacy with using that information to serve better product experiences?
Yeah, protecting user privacy is core to how we conceptualize, design, and build our products. This means that we're continuously making thoughtful decisions about, you know, when, how, and why data is used in our products, and then also minimizing that use when possible. And protecting your privacy starts with the most advanced security, because if it's not secure, it can't be private. And so you're right, they go hand in hand. I think some of the strides that we're taking in privacy technologies and responsible data practices are really step in the right direction. And, you know, building that trust that users feel that their information is not just secure, but it's also private and that they're in control of it.
Yeah, Kaylin, while Google does its part in keeping people safe, is there anything people themselves can do to protect themselves from some of the more concerning threats, such as phishing attacks, ransomware attacks, financial data theft, which has seen a rise over the pandemic?
Yeah, absolutely. There are certainly steps that everybody can take. And I think the first one is, you know, I mentioned earlier, how do you get enrolled in two-step verification? And to do that successfully, you need to have some good backup information in place to make sure that, you know, you don't get locked out of your account. So just making sure that your account has the right contact information, the right backup methods, so that you have that secure access and you can really make sure that you're keeping the bad actors out. The second is using unique passwords. It's really easy to use the same password across a bunch of your accounts because it's easy to remember. But if a bad actor gets that one password, they have access to all of your accounts. And that's a lot of data and information. And then also keeping your software up to date, running updates when they're available, and just checking on links before you click them. If it doesn't look like it's safe and secure, don't click on the link. And, you know, we're seeing a rise in SMS phishing attacks, you know, where they're sending a text message saying, hey, and it seems really legit, but there's a link in there, and just really double checking the links before you click on them. That's, I think, the number one thing that people just take a step, really look at it and make sure that you think it's coming from a source that you trust.
Okay, yeah. Thank you Kaylin Tricon for spending time with us. Itu dia tadi perincian daripada Kaylin Tricon, merupakan pengurus keselamatan komunikasi di Google, yang kita sedikit sebanyak telah pun membincangkan bagaimana usaha untuk kita memerangi dan juga membendung jenayah cyber, yang kita tahu pada ketika ini cyber ni kegunaannya sudah pun meluas. Banyak kita menggunakan digital untuk urusan seharian kita. Terutama apa yang telah pun diperincikan tadi, kita menggunakan digital untuk kita berkomunikasi, yeah, untuk memudahkan kerja-kerja, shopping, pembayaran dan sebagainya. Pasti memerlukan satu tahap keselamatan yang tinggi untuk memastikan pelanggan berasa selamat apabila melayari laman sesawang itu sendiri, Gigi.
Tapi apa yang telah dipesankan oleh Kaylin itu, anda perlu kerap kali untuk menukar kata laluan anda. Kata laluan itu jangan yang mudah diteka. Jangan birthday anda ke sesuatu number ataupun gabungan nombor dan juga perkataan yang unik, yang pastinya susah untuk mereka di luar sana yang tidak bertanggungjawab ni nak meneka apa mungkin kata laluan anda. Itu sebenarnya paling penting sekali untuk dalam masa yang sama untuk kita nak protect atau melindungi data peribadi kita.
Betul. Tapi Gigi, dalam Gigi, kalau boleh, kalau laki letak anniversary supaya ingat nanti. Tak adalah girlfriend ke isteri mengajuk nanti tak ingat anniversary, betul tak?
Betul lah kot. Tapi apa pun, pastikan anda menggunakan kata laluan yang baik dan kerap ditukar untuk melindungi data, kerana keselamatan cyber ini adalah perkara yang sering kita bawakan pada di awal ni pagi, khususnya adalah pastinya untuk menggalakkan anda untuk lebih, saya kira, peka, lebih cakna, lebih prihatin kepada data, melindungi data peribadi anda. Tapi sebelum kita mengakhiri awal ni pagi, kita nak kongsikan sedikit data ini. Mungkin daripada COVID Now Malaysia, jumlah vaksinasi dan juga jumlah kes aktif COVID-19 yang mana ketika ini kalau kita tengok setakat 18 November 2021 11.59 malam, sekurang-kurangnya 78.6% telah menerima satu dos. Ini daripada populasi keseluruhan. Yang lengkap telah divaksinasi pula sekitar 76.4%. Manakala kalau kita nak tengok jumlah untuk dewasa pula adalah lebih kurang, maafkan saya, susah pula nak tekan ini. Tapi kalau kita tengok sekurang-kurangnya satu dos ketika ini adalah sebanyak 22.898 juta, dan manakala untuk keseluruhan yang lengkap divaksinasi adalah sekitar 22.363 juta. Dan kita tengok mereka yang telah, kalau harian, untuk jumlah harian, mereka yang telah menerima dos penggalak adalah 95,854, dan setakat semalam 109,759 tambahan dos harian yang telah pun diberikan.
Baik, itu sedikit sebanyaklah perkongsian anda boleh saksikan di covidnow.moh.gov. Segala perkembangan mengenai bukan saja vaksinasi tapi COVID-19 juga ada di laman web berkenaan. Dan pastinya itu menutup tirai kita dalam awal pagi pada jam ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.